20 je časova. Pomaže Bog, draga braći i sestre, poštovani slušaoci. 5. jul 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog sveštenomučenika Jevsevija. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Donosimo primjedbe na nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o zabrani diskriminacije zvanično podnesene od strane Mitropolije nadležnom ministarstvu u okviru javne rasprave koja je trenutno u toku. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je juče u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu u odvojenim posjetama gospodina Kirila Kravčenka, generalnog direktora naftne industrije Srbije i gospodina Evripidisa Evrivijadisa, političkog direktora u Ministarstvu inostranih poslova Kipra u pratnji gospođe Nafsike Krusti, ambasadora Kipra u Srbiji. Njegovo preosveštenstvo, episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Ioannikije, posjetio je od 19. do 26. juna Sankt-Peterburšku i Veliko Novgoradsku eparhiju. U nedjelju svih svetih 30. juna ove godine u manastiru Glogovac održan je tradicionalni crkveno-narodni Janjski sabor. Svetu arhijerejsku liturgiju su služili preosvećena gospoda episkopi, osječko-poljski i barenski gospodin Lukijan i izabrani zvorničko-tuzlanski vladika Hrizostom. U prvu nedjelju po duhovima, kada Sveta crkva molitveno proslavlja saborni dan svih onih koji su od iskoni ugodili gospodu, njegovo preosveštenstvo vladika Niški gospodin Jovan je služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog Jovana preteče u Lebanu. Udruženje Mladi za turizam iz Beograda organizovalo je trodnevni obilazak manastira Kosova i Metohije i podjelu humanitarne pomoći koja je prikupljena zahvaljujući članovima i prijateljima ovog udruženja. U Svetoj apostolskoj crkvi Verijskoj svake godine tokom mjeseca jula održava se niz manifestacija u čast njenog osnivača svetog apostola Pavla pod nazivom Dani svetog apostola Pavla Pavlija. Sveštenik Vladimir Kocvar, profesor Bogoslovskog fakulteta u Preševu, posjetio bogosloviju Svetog Petra Cetinskog i Cetinski manastir. U utorak 2. jula na domak drevnog pravoslavnog manastira Časnog krsta u Jerusalimu izbio je požar.
Danas aktuelno.
Donosimo primjedbe na nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o zabrani diskriminacije zvanično podnesene od strane Mitropolije nadležnom ministarstvu u okviru javne rasprave koja je trenutno u toku. U primjedbama Mitropolije Crnogorsko-Primorske na nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o zabrani diskriminacije, Crkva Hristova u temelju svog učenja ima istinu da se svi ljudi u svim narodima, vremenima i na svim kontinentima rađaju slobodni i jednaki pred Bogom. Otuda Sveto Evanđelje kao temelj hrišćanskog učenja i ponašanja pravoslavnih hrišćana kroz vijekove i sve do danas predstavlja, slobodno se može reći, prvi međunarodni i svevremenski dokument protiv diskriminacije, pošto po riječima svetog apostola Pavla nema Grka ni Jevrejina, ni roba, ni slobodnjaka, ni muškog, ni ženskog, nego su svi jedno u Hristu. Upravo Crkva Božja, koja od svog postanka propovijeda slobodu i jednakost, ljudi pred Bogom i među sobom, predstavlja prvu antidiskriminacionu instituciju ljudskog roda i vijekovima se, iako je bezbroj puta kroz istoriju sa svojim vjernim narodom bila ne samo diskriminisana, nego i najstravičnije gonjena, bori protiv svega što unižava ljudsko dostojanstvo i sputava slobodu koja počiva na odgovornosti. Iz pojedinih odredaba nacrta zakona moglo bi se zaključiti da nijesu u dovoljnoj mjeri zaštićeni ni vjernici ni ateisti, s obzirom da se prema relevantnim tumačenjima okvira slobode vjeroispovijesti njome podjednako koriste vjernici, ateisti i ljudi drugih uvjerenja. Ostaje da se nagađa da li je to zapravo i bio pravi cilj nosilaca zakonske inicijative. Iz tih razloga Mitropolija Crnogorsko-Primorska se protivi članu 6 nacrta zakona, kojim se član 17 zakona, kojim je propisana zabrana diskriminacije po osnovu vjere ili uvjerenja, u potpunosti mijenja. Dovoljno je da se zna da i postojeće crnogorsko zakonodavstvo, na primjer član 159 krivičnog zakonika, pravi razliku između rase i vjeroispovijesti. Neprihvatljivo je, a i netačno, da se pod rasnom diskriminacijom podrazumijeva i diskriminacija po osnovu vjeroispovijesti. Nemamo ništa protiv da se u novi zakonski tekst unese još jedna odredba o zabrani rasne diskriminacije, ali predlažemo da član 17 važećeg zakona ostane, te da mu se dodaju i stav 2 i 3 sljedeće sadržine. Ne smatra se diskriminacijom postupanje sveštenika i vjerskih službenika koje je u skladu sa vjerskim učenjima, uvjerenjima ili ciljevima crkava i vjerskih zajednica. Državni organi su dužni da poštuju obavezu nepristrasnosti prema crkvama i vjerskim zajednicama. Prilika da se izmijeni član 10 zakona koji se tiče diskriminacije u korišćenju objekata i površina u javnoj upotrebi. Tumačenjem ovog člana stiče se utisak da ni jedna javna površina, pa čak ni škole, dječji vrtići, starački domovi, hramovi i druge bogomolje i njihovo dostojanstvo, kao i dostojanstvo onih koji u njima rade, žive ili ih posjećuju, nijesu zakonom zaštićeni i izuzeti od javnog manifestovanja uvjerenja koja su u apsolutnoj suprotnosti sa vjerom, doktrinom, obrazovnim sistemom i načinom života u njima. Iz tog razloga stav 2 člana 10 važećeg zakona treba dopuniti tako da glasi: pravo na korišćenje objekata i površina u javnoj upotrebi može biti ograničeno samo zakonom, i to u interesu javne bezbjednosti, radi zaštite javnog reda, zdravlja i morala, radi zaštite prava, sloboda i ugleda drugih, a posebno djece, kao i institucija koje se nalaze u neposrednoj blizini javnih objekata i površina čije korišćenje zatraži lice ili grupa lica. Ni pitanje diskriminacije u oblasti rada kao jedan od posebnih oblika diskriminacije nije postavljeno na adekvatan način, s obzirom da nijesu propisani izuzeci od diskriminacije u oblasti rada. Države u okruženju su propisale da se pod diskriminacijom ne podrazumijeva različito postupanje pri zasnivanju radnog odnosa, uključenja u članstvo, te u djelovanje koje je u skladu sa naukom i poslanjem crkve i vjerske zajednice upisane u evidenciju vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj, te druge javne ili privatne organizacije koje djeluju u skladu sa Ustavom i zakonima, ako tako zahtijevaju vjerska doktrina, uvjerenja i ciljevi. Stav 5, član 9 Zakona o suzbijanju diskriminacije u Republici Hrvatskoj, Narodne novine, broj 85/08. Citiramo: kada je zasnovano na razlikovanju, isključivanju ili davanju prednosti u vezi sa zapošljavanjem kao člana osoblja institucije koje se obavlja u skladu sa doktrinama, osnovnim postavkama, dogmama, vjerovanjima ili učenjima konkretne vjeroispovijesti ili vjere, s obzirom da je razlikovanje, isključenje ili davanje prednosti izvršeno savjesno kako ne bi došlo do povrede vjerskih osjećanja pripadnika te vjeroispovijesti ili vjere. Završen citat. Član 5 Zakona o zabrani diskriminacije Bosne i Hercegovine, Službeni glasnik broj 59/09, i citiramo: kada prilikom zasnivanja radnog odnosa uključuju u članstvo, te u djelovanju koje je u skladu sa naukom i poslovanjem registrovanih crkava i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini, kao i druge javne ili privatne organizacije, koje djeluju u skladu sa Ustavom i zakonima, ako to zahtijevaju vjerske doktrine, uvjerenja i ciljevi, isto i da se ne smatra diskriminacijom postupanje sveštenika, odnosno vjerskih službenika, koje je u skladu sa vjerskom doktrinom, uvjerenjima ili ciljevima crkava i vjerskih zajednica upisanih u registar vjerskih zajednica, u skladu sa posebnim zakonom kojim se uređuje sloboda vjeroispovijesti i status crkava i vjerskih zajednica, Zakon o zabrani diskriminacije, službeni glasnik broj 22/09. Nije potrebno naglašavati u kakvom se položaju bez ovakve zakonske zaštite mogu naći tradicionalne crkve i vjerske zajednice koje se pred državom između ostalog javljaju kao pravna lica, poslodavci sveštenicima i vjerskim službenicima. Iz ovih razloga predlažemo da se i član 16 važećeg zakona dopuni stavom 4 koji bi glasio, citiramo, ne smatraju se diskriminacijom slučajevi zasnivanja radnog odnosa lica čija su uvjerenja i način ponašanja u suprotnosti sa naukom i misijom crkve ili vjerske zajednice, ako to zahtijevaju vjerska doktrina, uvjerenja i ciljevi, kako ne bi došlo do povrede vjerskih osjećanja pripadnika crkve ili vjerske zajednice koja djeluje u skladu sa Ustavom i zakonima, završen citat. Više je nego zabrinjavajuća nova definicija rodnog identiteta iza člana 8 nacrta zakona koju je radna grupa definisala kao sopstveni rodni doživljaj koji ne mora zavisiti od oba pola koji je propisan rođenjem i po kojoj se rodni identitet tiče svakog lica i podrazumijeva samo binarni koncept muškog ili ženskog. Postavlja se pitanje koji to još polovi otkad je svijeta i čovjeka postoje na zemlji. Da li je radna grupa koja je predložila ovakvo zakonsko rješenje svjesna svoje moralne odgovornosti kao i posljedica koje u crnogorskom društvu mogu da proizvedu ovakve odredbe? Da se ovakvim definisanjem rodnog identiteta vrši radikalna diskriminacija stava i učenja zasnovanog na božanskom i prirodnom ljudskom pravu ne samo velikih monoteističkih religija, hrišćanstvo, islam, judejstvo, nego svih religija svijeta, o tome i da ne govorimo. Stiče se utisak da su izmjene i dopune zakona o zabrani diskriminacije zapravo i inicirane radi ovakvih budućih rješenja. Mitropolija Crnogorsko-Primorska smatra da je u Crnoj Gori neophodno da se, pored zakona o izmjenama i dopunama zakona o zabrani diskriminacije, upravo radi sprečavanja diskriminacije, što prije donese i zakon o pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica. Na taj način bi se, između ostalog, sprečavala diskriminacija građana po osnovu vjeroispovijesti i diskriminacija crkve i vjerskih zajednica kojima ti građani pripadaju. Retrogradnost važećeg socijalističkog zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica od službeni list Savezne Republike Crne Gore broj 9/77, 26/77, 29/87, 39/89, službeni list Republike Crne Gore broj 27/94 i 36/03 je upravo proizvela čitav niz sistemskih i sistematskih diskriminacija vjernika državljana Crne Gore kao i Mitropolije Crnogorsko-Primorske kao kanonski i zakonski legitimnog predstavnika pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Također ukazujemo i na diskriminaciju pravoslavne crkve, ali i drugih tradicionalnih vjerskih zajednica u pogledu restitucije nepravedno oduzete imovine crkve i vjerskih zajednica za vrijeme jednopartijskog komunističkog sistema, zakon o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju, službeni list Republike Crne Gore broj 21/04 i zakon o izmjenama i dopunama zakona o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju, službeni list Republike Crne Gore broj 49/07 su, nažalost, diskriminatorni pravni akti koji su crkvu i vjerske zajednice koje potražuju oduzetu imovinu zapravo isključili iz procesa restitucije. Stoji u primjedbama na nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o zabrani diskriminacije u potpisu njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski i mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je juče u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu u odvojenim posjetama gospodina Kirila Kravčenka, generalnog direktora naftne industrije Srbije, i gospodina Evripidisa Evrivijadisa, političkog direktora u Ministarstvu inostranih poslova Kipra, u pratnji gospođe Nafsike Krusti, ambasadora Kipra u Srbiji. Patrijarh srpski gospodin Irinej ugostio je juče u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu i članove folklorne grupe pri crkveno-školskoj opštini Svetog Save sa Elanore u Sidneju. Njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Joanikije posjetio je od 19. do 26. juna Sankt-Peterburšku i Veliko Novgorodsku eparhiju. Povod za posjetu je veliki jubilej koji je u ovoj godini Ruska pravoslavna crkva proslavlja, 300. godina od osnivanja čuvene Aleksandro-Nevske lavre u Sankt-Peterburgu. U čast jubileja grupa prijatelja Rusije sa gospodinom Mišom Brankovićem na čelu zaželjeli su da uzmu učešća u ovoj proslavi. U tom cilju je naslikana ikona Bogorodice Mlekopitateljnice kako bi bila svečano predana na dar lavri o prazniku Svete Trojice. Zato bogougodno djelo dobili su blagoslovi podršku njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja i visoko preosvećenog mitropolita Sankt-Peterburškog gospodina Vladimira. Preosvećeni vladika Joanikije je u ime naše crkve bio na čelu delegacije koja je ikonu predala lavri. Drugoga dana boravka u Petrogradu episkop Joanikije posjetio je čuvenu Petrogradsku duhovnu akademiju gdje ga je primio rektor ove visoko prosvetne crkvene ustanove. Episkop Petrgovski Amvrosije, vikar mitropolije Sankt-Peterburške. U dužem razgovoru dvojice episkopa govorilo se o savremenom stanju i crkvenoj prosveti, kao i o drugim temama iz života naših crkava. Nemoguće je ovom prilikom bilo ne pomenuti patrijarha srpskog Varnavu, svetog Nikolaja Žičkog, prepodobnog Justina Ćelijskog i druge srpske klirike koji su usvajali crkveno obrazovanje upravo u ovoj akademiji. Vladika rektor je informisao episkopa Joanikija o radu studenata iz naše crkve koji trenutno studiraju u akademiji. Posle razgovora episkop Amvrosije je organizovao posjetu akademskom hramu, biblioteci, čitaonici, amfiteatru i drugim prostorijama ove škole. Episkop Joanikije je zahvalio na izuzetno toplom prijemu i pozvao episkopa Amvrosija da posjeti eparhiju Budimljansko-Nikšićku. Na zadušnice 22. juna episkop Joanikije je prisustvovao svetoj liturgiji u Trojickom hramu Aleksandro-Nevske lavre u Petrogradu. Po završenoj liturgiji episkop Joanikije uz sasluženje bratije lavre u Blagovještenskom hramu služio je pomen patrijarhu srpskom Vasiliju Brkiću, mitropolitu Crnogorskom Vasiliju Petroviću i grofu Savi Vladisavoviću, koji ovdje počivaju. Pred početak bdenija povodom praznika pedesetnice, delegacija Srpske pravoslavne crkve predala je na dar Aleksandro-Nevskoj lavri ikonu kopiju Karejske Mlekopitateljnice. Ikonu elitijski i uspjevanje tropara primio episkop kronštatski gospodin Nazarije sa bratijom manastira. Tom svečanom činu prisustvovao je i ambasador Republike Srbije u Ruskoj Federaciji gospodin Slavenko Terzić, koji se prisutnima obratio naglasivši da je ikona simbol našeg zajedništva i bratske ljubavi. Na riječi gospodina Terzića odgovorio je episkop Nazarije izrazivši zahvalnost što se srpski narod sjetio lavre u ovoj jubilarnoj godini i sa njima podijelio radost praznika. Zatim je uslijedilo bdenije kojim je načalstvovao visoko preosvećeni mitropolit Sankt-Peterburški i Ladoški gospodin Vladimir u sasluženje episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Joanikija, episkopa Kronštatskog gospodina Nazarija kao i bratije Lavre i sveštenstva mitropolije. Na praznik pedesetnice svetom arhijerejskom liturgijom u Trojickom hramu Lavre načalstvovao je episkop Joanikije u sasluženje igumana Lavre, episkopa Nazarija, bratije i sveštenstva i uz prisustvo velikog broja vjernog naroda. Po završenoj liturgiji i večernjoj službi episkopi su se obratili vjernom narodu i razmijenili prigodne poklone. Drugog dana duhova, 24. juna, episkop Joanikije je posjetio mitropoliju Novgoradsku. Na svetoj liturgiji vladika Joanikije je sasluživao mitropolitu Velikonovgoradskom i Staroruskom gospodinu Lavu u Jurijevskom manastiru. U svom obraćanju po završetku liturgije mitropolit Lav je poželio dobrodošlicu i izrazio radost zbog zajedničkog bogosluženja i bratskog opštenja. Episkop Joanikije je zablagodario mitropolitu Lavu na bratskom prijemu i organizaciji posjete njegovoj eparhiji. Poslije bogosluženja uslijedio je svečani čin dodjele diploma svršenim studentima Novgoradske bogoslovije, gdje je episkop Joanikije uzeo učešće i obratio se riječima pouke profesorima i studentima ove ustanove. Mitropolit Lav je insistirao da vladika Joanikije svečano podijeli diplome onima koji su ove godine završili školovanje. Poslije ručka uslijedio je obilazak novgoradskih svetinja, Sofijskog hrama, hrama Svetog Filipa, Valamohutinskog manastira kao i Novgoradskog muzeja. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Šumadijskog gospodina Jovana na praznik rođenja Svetog Jovana Krstitelja Ivanjdan počinje tradicionalna kulturno-umjetnička manifestacija Dani Milovana Vidakovića u porti crkve u Nemenikućama. Ovo je 18. godina kako se održava ova svetkovina u čast velikog romanopisca i romancijera Milovana Vidakovića. Njegovo preosveštenstvo umirovljeni episkop Zahumsko-hercegovački gospodin Atanasije uputio je pismo episkopu Bačkom gospodinu Irineju, a tema pisma je pitanje Kosova i Metohije i stav crkve o tom pitanju. Pismo je objavljeno na sajtu Zahumsko-hercegovačke eparhije i mi ga prenosimo u cijelosti. Dragi u Hristu, brate Irineje, svako ti dobro od gospoda, svakog dobra. Nisam ti odavno pisao, a i kad jesam, bilo je to o raspetom Kosovu i Metohiji, ali sve je bilo uzalud, kao da si postao sve zamjenjujući i sve istiskujući sobom, a Kosovo nije samo stvar službi koju obavljaš ili sebi prisvajaš. Nedavno smo ti poslali novoizdanu knjigu Kosovske besjede i riječi, nadam se da si je dobio. U prilogu su i dva teksta, dodatak 4 i 5 o stradalnom Kosovu radi obavještenja, jer mi se čini da i pored toga što si portparol i šef informativne službe Srpske pravoslavne crkve, ipak nijesi obaviješteno o pravom stanju ni na Kosovu ni oko Kosova i o nama koji smo van tvoga vidika. Danas, 2. jula, vidjeh i tvoj intervju u Večernjim novostima i to strane 1 i 2, a onda i ispravku dopunu na sajtu Srpske pravoslavne crkve zbog cenzure skoro privatizovanom. Dragi vladiko, ne mogu da shvatim da ti i one koje predstavljaš u ime kojih govoriš navodno ime naše crkve, kao da ste monopolisali vas nekolicina, pa makar to bio i patrijarh i sinod, dok smo mi ostali nemušti iloti, što bi rekao Homjakov, ne vidite na dijelu dobrovoljnu izdaju srpskog Kosova i Metohije od zvanične trojke na vlasti, a ovakva kakva je, skupština je samo njihova partijska glasačka mašina, to je predaju Kosova i Metohije u cjelini okupatorima, a posebno slobodnijeg srpskog dijela sjevera Kosova sa 4 opštine i 60.000 Srba oduvijek tu naseljenih na 65 km sjeverno od Ibra, od Mitrovice do 30 metara ispod samog vrha Kopaonika, koji tako nije posljednja strateška odbrana Srbije, zato su se vlastodržci povukli u Kruševac da obilježe Vidovdan. Pisao sam i opet naglašavam, taj dio nikada nije bio Kosovo, niti dio autonomne pokrajine Kosova, ili kako se nazivala i naziva ta komunistička bezakona tvorevina, stvorena samo da ugode šiptarima balistima 1945. i još van takozvanog Avnoja. To je šiptarima dao na poklon nesrećni Petar Stambolić tek 1959. godine i to bez ikakvog pravnog ili državnog akta i bez ikakve potvrde Skupštine Srbije ranije ili kasnije. O tome sam pisao i predsjedniku Nikoliću još o Krstovdanu 2012. ali narod kaže u vrata gluvoga koliko hoćeš lupa i ne pomaže. Vi sve vrijeme izjavljujete da ste uz državu, da crkva podržava vlast u brizi za Srbe na Kosovu i tako dalje i tome slično, a sve radi navodno neophodnog jedinstva i saglasnosti za bolju budućnost i boljitak srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. A zabrinuti ljudi crkve i naroda pravoslavnog pitaju se, može li se budućnost naroda kao žive crkve graditi na servilnim lažima i propagandnim obmanama ove i ovakve vrhuške vlasti u višestruko pod njima i njihovim prethodnicima u nesrećenoj Srbiji. Zar ne vidite da su njihove izjave samo reklamerstvo, ogavno, nadmeno, partijsko, naročito sada posle takozvanog dobijanja datuma koji niti su dobili niti će ga dobiti dok ne obave normalizaciju izdaje ili implementaciju izdaje? Zar ne vidite ili to nećete da u narodu, u našoj crkvi, širom Srbije i do kraja juga Kosova i Metohije, među mudrim i odgovornim patriotama, ne samo u opoziciji, nego daleko više među slovesnim i umnim glavama, koje ovaj narod, hvala Bogu, još uvijek ima, svi odreda vide u famoznom briselskom sporazumu izručenje kosmeta Tačijevoj okupacionoj vlasti, a u to okupatorsko nasilje ustoličio ga je NATO i Evropska zajednica, oni isti koji su nas zdušno bombardovali. E sad ti isti dolaze da nam taj famozni ulazak u Evropu i dalje uslovljavaju do užasno ponižavajućih svojih papski nepogrešivih zahtjeva i nametanih normi sa konačnim, mada prikriveno, priznavanjem od njih silom nametnute i priznate države Kosova, što licemjerno zovu normalizacijom odnosa Beograda i Prištine i pripremaju i za takvo Kosovo istovremeno sa Srbijom proces pristupanja Evropi. Tu je sasvim jasan stav Njemačke koja gospodari Evropom kao novi četvrti Rajh. U kakvo bezumlje i izdaju vodi briselski sporazum i na kakvom apsurdu se temelji jasno potvrđuje činjenica da se sve to radi u ime Srbije koja je postala članica Ujedinjenih nacija sa Kosovom i Metohijom, pri čemu i sam njen ustav garantuje njenu cjelovitost sa Kosovom i Metohijom. Ako naši do sljepila kratkovidi, površni, beskorenjakovići, do juče komunistički, a danas presvučeni u eurodemokrate, političari lakejskih karaktera, bijedni stranački, aparatički to ne vide ili zabijaju glavu u pijesak, ne shvatam kako vodeći ljudi naše crkve, to je vas nekolicina najodgovornijih, koji su pritom svojim saopštenjima, uključujući i ovogodišnje saborsko saopštenje, monopolisali glas sve sabraće i sve saborne punoće crkve to ne vide. Ili se zadovoljavaju samo licemjernim riječima onog nesrećnog prvosveštenika Iliju iz vremena Samuila proroka, nemojte dječice, dok bezbožne i bogohulne sinove ne ubije grom Božiji u samom hramu. Vladiko, otiđite na Kosovo i Metohiju i posjetite narod, sveštenike, manastire, parohije, a ne samo na pokaz kao gospodin Vučić s helikopterom u Dečane ili još gore gospodin Dačić. Oslušnite mimo beogradskog pašaluka i osjetite apatiju koja je zahvatila narod. Zar će nas i naša majka crkva izdati stojeći uz ove i ovakve nesposobne poltrone zapadne demokratije i podržavajući njihove sumanute, a stvarno kukavičke izjave? Dobili smo najviše što smo mogli, ispunili smo sve što je od nas traženo, to jest priznali su okupaciju i sankcionisali je briselskim sporazumom, potpisanim sa predsjednikom Vlade Republike Kosova, a još se i ne znaju svi detalji, pogotovo ne za crkvu i crkveno-narodne svetinje. Tebe razumljivo boli tvoja Bačka, a Kosovo je srce i temelj i Bačke i Hercegovine, sve Srbije. Početak apostolskog posta 2013. godine, manastir Tvrdoš, episkop Atanasije. Post scriptum. Pod 1. Da pomenem tvoju zlobno gorku ironiju u Nišu o tamošnjem biznisu. Vladiko, ili si olake savjesti ili nećeš da znaš, nama je u moje vrijeme, u ratu, porušeno 35 crkava i 2 manastira. Imamo 2000 žrtava rata, oko 38.000 izbjeglica, 1000 ratne siročadi, veći broj teških ranjenika, beskućnika i gladnih. Sada su sve porušene svetinje obnovljene. U toku je obnova velikomučeničkih prebilovaca. Uz to podignuto je još par desetina novih hramova. Sada se obnavlja veliki saborni hram u Mostaru. Odakle sva ta sredstva? Još i za javnu kuhinju i stipendije siromašnoj djeci. I sam vladika je siroče i zna šta je hercegovačka sirotinja. Pod dva, potpuno si neobaviješteni oko dolaska Nikolića u Trebinje, jer vjeruješ novinarčićima kao što je i ovaj što te intervjuisao. To je u Durmanovo izabrano gradonačelnika, a za tu promociju njegovu, a ne predsjednika Srbije, o čemu nije obaviješten ni predsjednik Republike Srpske, nesnalažljivi u mnogo čemu, a ne samo u ovome, Vajni Šumadinac Toma, bio je samo blijeda fasada, a okupilo se oko 500 do 600 ljudi, sa sve policijom, a ne 10.000, i to uglavnom partijskih pristalica novog vođe stare istrošene stranke, koji je radi svoje predizborne kampanje zviždao pištaljkama na liti i ogromne narodne mase na istom mjestu o slavi Saborne crkve i grada o preobraženju. Pritom, vladika Grigorije nije ni od koga obaviješten, ni pozvan, kao ni eparhija, nego je u zadnji čas obaviješten samo crkvenjak. Naslednik svetog Vasilija nije to zaslužio. Ne bi ni ja došao da sam bio na njegovom mjestu. Sjeti se tvog gradonačelnika u Novom Sadu. Kaže u svom pismu preosvećenom episkopu Bačkom gospodinu Irineju, njegovo preosveštenstvo umirovljeni episkop Zahumsko-hercegovački gospodin Atanasije. U nedjelju svih svetih, 30. juna ove godine, u manastiru Glogovac održan je tradicionalni crkveno-narodni Janjski sabor. Svetu arhijerejsku liturgiju su služili preosvećena gospoda episkopi, osječko-poljski i barenski gospodin Lukijan i izabrani zvorničko-tuzlanski vladika Hrizostom. Ovim evharistijskim sabranjem u manastiru Glogovcu njegovo preosveštenstvo episkop Hrizostom oprostio se sa sveštenstvom, narodom i eparhijom nakon 22 godine stolovanja u Bihaćko-Petrovačkoj eparhiji. Ovogodišnji sabor se razlikovao od prethodnih, protekao je u znaku opraštanja sa vladikom Hrizostomom. Tokom svečanog ručka pozdravne emotivne riječi su se izlivale iz srca sveštenstva, načelnika opštine Šipovo i dugogodišnjih prijatelja. U oproštajnoj besedi vladika Hrizostom je pozdravio uvijek dragog gosta vladiku Lukijana, zahvalio je sveštenstvu i prijateljima i narodu Bihaćko-Petrovačke eparhije na ljubavi, poslušanju i razumijevanju. U prvu nedjelju po duhovima, kada Sveta crkva molitveno proslavlja saborni dan svih onih koji su od iskoni ugodili gospodu, njegovo preosveštenstvo vladika Niški gospodin Jovan je služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog Jovana preteče u Lebanu. Već od ranije je bilo zakazano da će se liturgija služiti na ostacima drevne svetinje Justinijane Prime, ali kako su vremenski uslovi toga dana bili nepogodni za služenje na otvorenom prostoru, preosvećeni vladika Jovan je uz sasluženje velikog broja sveštenoslužitelja i učešće naroda Božijeg sa svih strana Niške dijaceze služio u samom Lebanu. Juče u toku prije podnevnih časova gradonačelnik Splita gospodin Ivo Baldesar sa svojim saradnicima posjetio je crkvenu opštinu Split, gdje ga je dočekao njegovo preosveštenstvo episkop dalmatinski gospodin Fotije sa splitskim sveštenicima i vjernicima. Razgovor sa gospodinom gradonačelnikom je protekao u srdačnoj atmosferi, u toku kojega se uspostavilo da je ovo prva zvanična posjeta splitskog gradonačelnika ovoj crkvenoj opštini u toku nekoliko proteklih decenija. Glavna tema razgovora je bila obnova i dovršenje hrama Svetog Save, koji je započet još davne 1937. godine i čeka konačno zakrovljenje. Na kraju razgovora gradonačelnik je izrazio želju i pozvao sve u posjetu, što je na obostrano zadovoljstvo prihvaćeno. Iz štampe izašao novi petrovdanski broj časopisa Krka, koji u ovom broju piše o svetom apostolu Petru, o svetom apostolu Pavlu, o svjetskom obrazovanju i znanju, blaženi su siromašni duhom, tu je tekst kako se osloboditi od uvredljivosti, otac Natanail, otac Mihail, o strahu, o Srbima Imotske krajine, tu je i obraćanje prosvećenog episkopa dalmatinskog gospodina Fotija na otvaranju riznice u crkvi crkvenoj opštini Zadar, tekst Vidovdanska etika o nebeskom carstvu, državna sahrana u kraljevskom mauzoleju na Oplencu, tekst Kako sam vaskrsao, kako da se posvađamo, a časopis Krka donosi i vijesti iz eparhije. Sveštenik Vladimir Kocvar, profesor Bogoslovskog fakulteta u Preševu, posjetio bogosloviju Svetog Petra Cetinskog i Cetinski manastir. Na spomen svetog mučenika Julijana Tarsijskog juče je bogosloviju Svetog Petra Cetinskog i Cetinski manastir posjetio sveštenik Vladimir Kocvar sa porodicom, profesor Bogoslovskog fakulteta na Preševskom univerzitetu u Slovačkoj. Uvažene goste na Cetinju dočekali su profesor i sekretar bogoslovije gospodin Blagoje Rajković i urednik katihetskog programa Radio Svetigore teolog Aleksandar Vujović. Nakon obilaska svetinja Cetinskog manastira i poklonjenja moštima Svetog Petra Cetinskog i časnoj desnici Svetog Jovana Krstitelja, gosti su obišli upravnu zgradu bogoslovije za čiju biblioteku je profesor Vladimir Kocvar poklonio veći broj knjiga izdanja Bogoslovskog fakulteta u Preševu. Sveštenik Vladimir je unuk blaženo počevšeg arhijepiskopa Praškog, mitropolita Čeških zemalja i Slovačke, njegovog blaženstva mitropolita Nikolaja, koji je bio poglavar ove crkve do 2006. godine. Udruženje Mladi za turizam iz Beograda organizovalo je trodnevni obilazak manastira Kosova i Metohije i podjelu humanitarne pomoći koja je prikupljena zahvaljujući članovima i prijateljima ovog udruženja. Iz udruženja su Bogu blagodarni što su se ovim divnim i plemenitim ljudima, studentima turizmologije, arheologije, Bogoslovskog fakulteta i drugih bili na pokloničkom putovanju i proveli tri nezaboravna dana u manastirima Raško-Prizrenske i Kosovsko-metohijske eparhije. Na ovo putovanje su krenuli sa blagoslovom preosvećenog episkopa Kruševačkog gospodina Davida i preosvećenog episkopa Raško-Prizrenskog i Kosovsko-metohijskog gospodina Teodosija. Pribavili su dozvolu Euleksa za organizovano putovanje, obavijestili uprave manastira Visoki Dečani, Pećke Patrijaršije i ostalih manastira koje su planirali da obiđu ispoštovavši pritom potrebnu proceduru prilikom predstojeće posjete manastirima. Prvi manastir koji su posjetili na strmim vrletnim padinama brda Sokolica je istoimeni manastir Sokolica posvećen pokrovu Presvete Bogorodice, gdje ih je dočekala igumanija manastira Mati Makarija toplom dobrodošlicom i kazivala o istorijatu manastira sa naglaskom na događaje posljednje decenije. Pomolivši se pred čudotvornom mermernom skulpturom Presvete Bogorodice, krenuli su put manastira Duboki Pot. Nadahnute pouke oca Romila dugo će biti prisutne u dušama ovih mladih ljudi. Gostoprimstvo koje ni ovdje nije izostalo zadržalo ih je u ovom manastiru, tako da su teška srca morali da pođu dalje. A uputili su se u novo osnovani manastir Devina Voda, posvećen čudotvornoj ikoni Bogorodice Trojeručice. Nama je danas mnogo potrebna Božja pomoć, a naročito pomoć Presvete Bogorodice, brze zastupnice i pomoćnice, i zaista Presveta Bogorodica svojom trećom rukom miluje svakoga kojoj prilazi sa molitvom i nadom da će dobiti pomoć i spasenje, kazivao je preosvećeni vladika Teodosije u prazničnoj besedi izgovorenoj na manastirskoj slavi 25. jula prošle godine. Osvježivši se vodom sa čudotvornog kladenca i uzevši blagoslov oca Potija, krenuli su na konak u studentskom domu u Kosovskoj Mitrovici. 15. juna u prijepodnevnim satima su se oprostili od dragih domaćina iz studentskog doma, podijelivši pritom osnovcima knjige i školski pribor. Dolazak na Gazimestan podsjetio je Kneževe večere i Kosovskog zavjeta Miloša Obilića i slavnih junaka koji su se opredijelili za Carstvo nebesko. Posle kratkog zadržavanja na Gazimestanu pošli su put manastira Gračanica. Ona je svojim freskama, arhitekturom i molitvenom tišinom sve ostavila bez daha. Tu su obišli ustanovu za ometene u razvoju i uručili pomoć u vidu hrane i pića. Nakon Gračanice u manastiru manastiru Draganac dočekao ih je otec Ilarion, sa kim su proveli neko vrijeme u razgovoru, uživajući u njegovom gostoprimstvu u interesantnom ljetnikovcu u šumi iznad manastira. Putovanje je nastavljeno do Prizrena, gdje su posjetili manastir Svetih Arhangela, crkvu Svetog Đorđa i crkvu Bogorodice Ljeviške. U crkvi Svetog Đorđa služili su večernju službu. Prije konačišta u Velikoj Hoči posjetili su manastir Zočište, posvećen svetim ljekarima Kozmi i Damjanu. Otac Stefan, starješina manastira, govorio je o istorijatu manastira, čudesnim iscjeljenjima koja su se dešavala ispred moštiju svetih Kozme i Damjana i o mučeničkom stradanju oca Haritona. U kasnim večernjim satima stigli su u Veliku Hoču, selo sa 12 aktivnih crkava. Objed u parohijskom domu priredio je otac Milenko Dragićević, a potom su prenoćili u domovima gostoprimljivih Srba ovoga mjesta. U nedjelju 16. juna uputili su se u manastir Visoki Dečani, gdje su prisustvovali svetoj liturgiji i pričestili se cjelivali mošti svetog kralja Stefana Dečanskog i duhovno se ukrijepili u porti manastira. Iguman manastira otac Sava Janjić također ih je pozdravio, blagoslovio i ukratko izložio istorijat manastira. Putovanje su nastavili prema Peći, posjetivši ognjište srpske crkvenosti i duhovnosti, srce srpske pravoslavne crkve, manastir Pećku patrijaršiju. Posmatrajući velelepnost trobrodog hrama, freske i mošti srpskih arhijepiskopa i patrijaraha, vijekovi su se nizali pred njihovim očima, a oni osjećali cijelim svojim bićem uzvišenost i svetost naše srpske nacionalne i crkvene istorije. Prolazak kroz Đurakovac, rodno mjesto episkopa Kruševačkog gospodina Davida, ih je samo učvrstio u uvjerenju da su se molitve i blagoslov vladike Davida itekako osjećale tokom cijelog putovanja. Posljednji manastir njihovog putešestvija bio je Đurđevi stupovi. Gostoprimstvo i ljubav bratije i ovdje je bila očigledna, gdje su posmatrali živopisnu i uzbudljivu Deževsku dolinu, rodno mjesto Svetog Save. Prolazeći kroz sela i varošice, velika tuga obuzimala je srca svih poklonika, vidjevši da po cijeloj teritoriji Kosova i Metohije Šiptari zidaju, rade, grade kuće i stanove, hotele i druge objekte na viševjekovnoj srpskoj zemlji. Jedino pitanje koje im je naviralo u umu i srcu je zašto su Srbi izgubili ili bolje rečeno gube svoje svetinje, teritoriju, gradove i sela. I odgovor koji stiže i koji im rasvjetljava tu dilemu je sljedeći. Nijesu ili nijesmo shvatili veličinu svetinja koje imamo, odrekli smo se Kosovskog zavjeta i opredjeljenja za carstvo nebesko. Upropastila nas je i upropaštava bogohulna misao, mogu biti hrišćanin, vjernik, a da ne idem u crkvu na liturgiju. Svetinje su vapile za narodom, za hrišćanskim životom i zato je Bog dopustio da neznabošci skrnave svetinju. Ali nadamo se i vjerujemo u svijetlu budućnost Srbije, pravoslavlja i vaskrsenje Kosova i Metohije. U Svetoj apostolskoj crkvi Verijskoj svake godine tokom mjeseca jula održava se niz manifestacija u čast njenog osnivača Svetog apostola Pavla pod nazivom Dani Svetog apostola Pavla Pavlija. Pomenute manifestacije završavaju se međunarodnim naučnim simpozijonom i crkvenom proslavom praznika Svetog apostola Pavla u sačuvanom oltaru mjestu apostolske propovjedi. Ove godine u periodu od 26. do 29. juna Srpsku pravoslavnu crkvu je na međunarodnom naučnom simpozijonu pod nazivom Vlast i služenje po Svetom apostolu Pavlu predstavljao njegovo preosveštenstvo vladika Kruševački gospodin David Perović. Episkop David je na simpozijonu pročitao i pismo njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja.
Danas aktuelno.
Sudski panel u Prištinskom osnovnom sudu naredio je puštanje svih 10 optuženih u slučaju klečka iz kućnog pritvora, saopštio je Eulex. Fatmir Limaj, Naser Krasnići, Ređmi Krasnići, Naser Šalja i još 6 bivših pripadnika takozvane OVK optuženi su za zločine nad civilnim stanovništvom i zarobljenim pripadnicima srpske vojske i policije tokom 1998. i 1999. godine u zloglasnom logoru Klečka. Sud je zadržao putna dokumenta optuženih i naredio im da se javljaju policiji jednom dnevno. Lider Srba sa sjevera Kosova Marko Jakšić ocijenio je da je hapšenje Šiptara pod sumnjom da su počinili ratni zločin samo maska navodnog učinka Euleksa na uspostavljanju vladavine prava na Kosovu i Metohiji.
Danas aktuelno.
U utorak 2. jula nadomak drevnog pravoslavnog manastira Časnog krsta u Jerusalimu izbio je požar. Nakon jednočasovne borbe vatrogasci su uspjeli da se izbore sa vatrenom stihijom koja je stigla do manastirskih zidina. Kako saopštava predstavnik Jerusalimske vatrogasne službe, kapetan Asaf Abras, u gašanju je učestvovalo 9 ekipa. Manastir je evakuisan i sve obližnje ulice bile su blokirane. Zidovi manastira pretrpjeli su manju štetu. Po Abrasovim riječima, vatrogasna služba ispituje mogućnost da je požar podmetnut. U decembru prošle godine u vandalskom aktu jevrejskih ekstremista manastirski zid ispisan je grafitima, a 3 automobila su oštećena. To je bio drugi napad te vrste u toku prethodne godine. Prema predanju, krst na kome je raspet Gospod naš Isus Hristos napravljen je od drveta koje je raslo u dolini u kojoj se nalazi manastir Časnog krsta. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.